Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Waziri wa fedha wa zamani wa Msumbiji amekana makosa ya uhalifu katika madai ya kushiriki njama ya kulagai serikali ya Marekani kiasi cha dola bilioni 2 kupitia mikopo kwa kampuni tatu zinazomilikiwa na serikali. Manuel Chang amekana mashtaka hayo katika mahakama ya Marekani mbele ya jaji Nicholas Griffiths huko kitongoji cha Brooklyn mjini New York. Chang aliletwa Marekani Jumatano wiki hii kutoka Afrika Kusini ambako alikamatwa mwezi Disemba 2018 kuhusiana na makosa ya kula njama ya ulaghai wa kuhamisha pesa kupitia soko la hisa na biashara haramu ya fedha. Jaji amekataa ombi la Chang kutaka kuachiliwa kwa dhamana, akikubaliana na waendesha mashtaka kwamba anaweza kutoroka Marekani au kwenda ubalozi wa Msumbiji ulioko Manhattan. Mpango wa kuratibu upya namna Zambia itakavyolipa madeni yake huenda ukasaidia nchi hiyo ya kusini mwa Afrika kuokoa kiasi cha dola bilioni 7.65 ifikapo mwaka 2026. Hayo ni kulingana na ripoti ya shirika la kimataifa la fedha duniani IMF iliyotolewa baada ya kuidhinisha mkopo wa dola bilioni 1.3. Kiwango hicho cha pesa cha chini kilinganishwa na dola bilioni 8.4 ambazo shirika la IMF lilikuwa limesema kwamba Zambia ilihitaji, lakini kikapingwa na nchi zinazodai nchi hiyo ikiwemo China na mashariki na mashirika mengine ya kimataifa ya kutoa mikopo. Deni la Zambia lilifikia dola bilioni 20.9 mwaka wa 2022. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Mwendesha mkuu wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC Karim Khan amesema kwamba ofisi yake inachunguza ripoti kwamba miili ya watu 87 ilipatikana katika kaburi la pamoja katika jimbo la Darfur magharibi mwa Sudan. Karim Khan ameliambia baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kwamba mahakama ya ICC ina mamlaka ya kuchunguza uhalifu uliofanywa Darfur na kwamba inachunguza vurugu zilizotokea huko tangu mapigano yalipoanza Aprili 15 kati ya jeshi la Sudan na kikosi chenye silaha cha RSF. Kumekuwepo na ripoti kadhaa za vurugu dhidi ya raia hasa katika mji wa Al Geneina huko Darfur magharibi. Umoja wa Mataifa umesema kwamba kuna ushahidi wa kutosha kwamba kikosi cha jeshi la dharura la RSF na makundi ya wanamgambo wanahusika na kaburi la pamoja ambalo limegunduliwa huko. Karim Khan amesema kwamba hatua zinastahili kuchukuliwa dhidi ya wahusika na wala sio kuongea tu na kutoa kibali cha wahusika kukamatwa. Mahakama ya Katiba nchini Afrika Kusini imetoa maamuzi kuwa kuachiliwa mapema kwa rais wa zamani wa taifa hilo Jacob Zuma kutoka gerezani kwa madai kwamba alikuwa anakumbana na matatizo ya kiafya ni hatua iliyotekelezwa kinyume cha sheria. Zuma aliachiliwa kutoka gerezani mwaka wa 2021 chini ya wiki 8 baada ya kuhukumiwa kifungo cha miezi 15 gerezani kwa kukiuka amri ya mahakama. Hukumu dhidi ya Zuma ilitolewa baada yake kukataa kutoa ushahidi katika kesi dhidi ya ufisadi uliotokea wakati alipokuwa ofisini. Ombi la kutaka kuachiliwa huru kwa sababu za kiafya lilikubaliwa na idara ya magereza. Ombi hilo liliwasilishwa na Arthur Fraser mwenye uhusiano wa karibu sana na rais huyo wa zamani. Haijabainika iwapo Zuma ataamriwa kurudi gerezani kufuatia uamuzi huo. Na wizara ya ulinzi ya Uingereza imesema mapema leo kwamba tangazo la hivi karibuni la Russia kwamba manowari inayotumia nguvu za nyuklia haitatumika wakati wa maadhimisho ya siku ya kijeshi ya la majini la nchi hiyo huenda inatokana na kufanyiwa ukarabati na wasiwasi uliopo. Maadhimisho hayo yatafanyika katika St. Petersburg Julai 30. Na wizara ya ulinzi ya Uingereza imesema hayo katika ripoti yake ya kila siku kuhusu vita vya Russia nchini Ukraine. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napomkaribisha mwenzangu Sandy Shomari akiwa tayari kabisa kukuletea kwa undani. Kila la heri, Sandy Shomari. Sasa we'll be right back.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika kipindi kingine cha Kwa Undani, ambao leo ikiwa ni siku ya Ijumaa tunaungana na waandishi wenzetu katika eneo la Afrika Mashariki katika meza ya waandishi wa habari, ambao leo tutajadili masuala mbalimbali yaliyojiri na kugonga vichwa huko Afrika ya Mashariki. Kuweza kuzungumza yale yaliyojiri, basi tutakuwa nao hapa studio mwandishi na mtangazaji na manager wa Global Radio kutoka kule nchini Tanzania, Richard Ngaila. Hali kadhalika tutakuwa naye mwanahabari na mwanzilishi wa kituo cha mtandao cha Kazi Njema News, John Kabego. Hali kadhalika mwandishi wa Citizen Radio nchini Kenya, Joseph Njane. Basi kuweza kumzote haya, utakuwa nami Sunday Shomari. Namba, msikilizaji, basi leo kumulika haya tunaangalia huko, tukiangalia yale yaliyojiri na kutanda katika maeneo mbalimbali ya Afrika Mashariki. Huko nchini Kenya tumeshuhudia ziara ya rais wa Iran, raisi na rais William Ruto, wakikutana na kusaini makubaliano mbalimbali nchini humo. Hali kadhalika waandamanaji wakati wakipinga yale maandamano yaliongozwa na Raila Odinga kupinga maamuzi ya serikali. Lakini wakati huo huo kule nchini Tanzania yameshuhudiwa mengi kwa upande huo. Sakata la bandari nchini humo na mkataba wa DP World inaendelea kurindima. Hali kadhalika shirika la ndege la ATCL limesema kwamba pamoja na ushindani na kupata ndege mpya, lakini bado linakabiliana na changamoto ya gharama na kutopata faida. Kule nchini Uganda, ziara rais wa Iran ambaye alikutana rais wa Uganda Yoweri Museveni na kuzungumzia masuala ya mapenzi ya jinsia moja, akishutumu nchi za magharibi na kumpongeza rais Yoweri Museveni. Lakini vile vile kulikuwa na madai kadhaa kutoka rais Museveni kutokana na kundi la ADF, akisema kwamba nasaidiwa na rais Joseph Kabila. Basi moja kwa moja tuanze nawe Richard Ngaila, manager wa kituo cha radio cha Global Radio wa shirika letu kule nchini Tanzania, na moja kwa moja mtandao wa Global Publishers. Karibu sana Richard Ngaila. Tueleze kwa upande wako. Asante, karibu sana. Richard, tueleze kule Tanzania. Bila shaka. Haya Richard, najua ni mengi yamekuwa yakijiri hapo nchini Tanzania. Richard, hebu tuambie kidogo, tukianza na swali hili la mkataba wa DP World. Tumeona mengi yakizungumzwa, mijadala mbalimbali ikirindima kwa pande zote mbili, kwa wale wanaunga mkono mkataba huu na wale wasiounga mkono. Hali iko vipi? Tumeona mpaka waziri amezungumza huko nchini leo.
Asante. Actually kinachoendelea kwa hapa Tanzania sasa, sakata la bandari unaweza kaliona kama imekuwa ajenda ya kisiasa. Tokea ambapo imeanza, ambapo ilikuwa inazungumzwa kwamba ni IGA, kwa maana intergovernmental agreement, ambapo haikuwa na shaka kabisa kwa sababu inaelezwa kuwa ni makubaliano ambapo serikali ya Dubai na Tanzania wanaingia makubaliano juu ya masuala mbalimbali ya kimaendeleo. Kwa ukija kwenye msingi huo, basi hauoni shida. Lakini lilipofikia swala la DPW pamoja na bandari za Tanzania pamoja na TPA kwa maana ya mkataba huo, basi kidogo ndo imeleta shida. Na shida hiyo imekuja vipi? Shida hiyo imekuja pale ambapo mamlaka zimeshindwa kutafsiri ama kujibu maswali ya wananchi au maswali ya wale ambao wanaitwa wapotoshaji, ambapo wao wametaka tafsiri ya DP World wanakuja kukaa hapa kwa muda gani na mkataba unasemaje kuhusiana na mashirikiano na DP World. Na wengine wamekuwa na shaka zaidi ya kwamba pengine labda bandari imeuzwa, labda mkataba ni wa miaka 100 na kadhalika, lakini hawakujibiwa specifically. Na kilichokuwa kinatokea majibu yanatoka kuelezea kuhusiana na tija za uwekezaji. Kwa hiyo pale ambapo wadau mbalimbali wamekuwa wakihoji juu ya utata wa mkataba, bado hawajapata majibu pengine, na hasa ambacho kimekuwa kikizungumzwa ni kuhusiana na tija ya uwekezaji. Na ukija kwenye tija ya uwekezaji, hauwezi kupinga uwekezaji. Sasa watu wasiwasi wao ni kuhusiana na mkataba.
Asante sana Richard Ngaila. Nashukuru sana. Hilo kwa kweli ndilo ambalo kama unavyosema ndio shida na inaendelea kujadiliwa, na tutaendelea kuona jinsi hali itakavyoendelea huko. Lakini kule nchini Uganda pia kumekuwa na maelezo na ziara imefanyika ya kutoka kwa rais wa Iran akitembelea nchi hiyo na kukutana na rais Museveni. Rais wa Iran na Museveni wamekutana na kuzungumza mengi, lakini ni ukaribishe mwandishi wetu John Kabego, mwandishi wa kujitegemea kule nchini Uganda na mwanzilishi wa kituo cha mtandao wa Kazi Njema. Tueleze hali ilivyo hapo Uganda, haswa ukizingatia swala hili la ziara hii ya rais wa Iran na yale yatokanayo.
Asante sana mtangazaji. Ziara hii ya rais wa Iran bwana Ibrahim Raisa ilikuwa ni ziara ambayo iliwavutia wengi, kwani alikuwa ni muda mwingi sana rais wa Iran kufika huko Uganda, na kuja na kuzungumzia masuala ambayo kila mtu angependa kusikia wanazungumzia nini. Hapa wanazungumzia swala la mafuta, kwani rais wa Iran akasema kwamba serikali ya Iran iko tayari kushirikiana na serikali ya Uganda kujenga miradi hiyo muhimu sana na kuongeza mafuta, hasa mradi wa bomba la mafuta la Afrika Mashariki, East African Crude Oil Pipeline, yani EACOP, na pia kushirikiana na serikali ya Uganda katika ujenzi wa kiwanda cha mafuta cha humo nchini, jambo ambalo limevutia wengi kwa sababu mradi kama ule wa EACOP ni mradi ambao umekuwa tatanishi baada ya kupingwa na wanaharakati wa mazingira, akisema kutakuwa mazingira na wala anayopinga hii mafuta ya chefuzi. Hali kadhalika rais huyu alizungumzia suala la mapenzi ya jinsia moja, ya homosexuality, akasema kwamba nchi ya magharibi inataka kutokomeza kizazi cha mwanadamu, inataka kutokomeza mwanadamu kwa kusaidiza hiyo homosexuality. Yani ni mambo ambayo yamezungumzia na rais Museveni, ya kuonyesha kwamba anataka kuboresha uhusiano kati ya nchi hizo mbili za maendeleo na mambo mengine vilevile.
Bila shaka inaonekana hii imekuwa ziara ya kwanza kwa muda mrefu sana kwa rais wa nchi kutoka Iran kutembelea Afrika ya Mashariki. Hii ni katika kuboresha Iran kubadilisha na kuboresha uhusiano wake, hasa baada ya kutengwa kwa muda mrefu, wanajaribu kuimarisha mahusiano na maeneo hayo ya Afrika. Lakini basi nimpe nafasi pia mwandishi wetu kutoka nchini Kenya, mwandishi wa Radio Citizen, pia hawa ni washirika wetu, Joseph Unjane. Hebu tuambie Joseph, hapo nchini Kenya mengi sana yametokea, lakini pia uanze labda kugusia na hii ziara ya rais wa Iran. Najua kuna mengi ambayo yalizungumzwa na kusainiwa kati yake na rais Ruto nchini Kenya. Karibu.
Naam, asante sana Shamari ukiwa kule Washington. Na bila shaka ulivyosema ni kwamba kuna mengi ambayo yamefanyika juma hili, kando na maandamano, ni kwamba ulivyosema ni kwamba ziara ya raisi wa Iran imepokelewa kwa hisia tofauti, kwa sababu mwanzo kabisa kumbuka kwamba kulikuwa na taarifa awali kwamba angefika nchini Kenya siku moja kabla, lakini baadaye ripoti ikatumwa kutoka ikulu na ikabatilishwa baadaye na Wizara ya Mashauri ya Nchi za Kigeni, na kusema kwamba angekuwa kiwasili nchini Kenya siku ya Jumatano asubuhi. Lakini katika ziara hiyo kuna mengi walioafikiana kati ya Iran na Kenya, ukikumbuka kwamba mwisho kabisa rais wa Iran kuzuru Kenya ilikuwa zaidi ya miaka 11 iliyopita, na ni kwamba kando na mazungumzo ya kuimarisha uhusiano kati ya mataifa haya mawili, kuna mikataba mbalimbali ambayo iliweza kutiwa saini kati ya mataifa haya Kenya na Iran katika ziara hiyo. Na tukamsikia rais mwenyewe, rais wa Iran akisema kwamba mazungumzo na rais Rais William Ruto wa Kenya yameonyesha azma kamili ya nchi zote mbili ya kuongeza ushirikiano wa kiuchumi, kibiashara, kisiasa na vile vile utamaduni. Kwa hivyo ni swala ambalo lilisubiriwa kwa hamu na gamu, ikizingatiwa kwamba ziara hii ilijiri wakati nchi nyingi hasa za magharibi zimekuwa ni kana kwamba ni mvutano wa kuweza kumezea mate nchi hizi za Afrika kuweza kuonyesha je ni nani anafaili ama anastahili kuvutwa. Kumbuka kwamba vile vile taifa la Urusi limekuwa likijaribu kukita mizizi katika bara hili la Afrika, shabaha hasa ikiwa ni vita vinavyoendelea kati ya Urusi na Ukraine. Na umemuona vile vile waziri wa mashauri ya nchi za kigeni akija hapa nchini Kenya na mataifa mengine barani Afrika katika kule kuimarisha uhusiano kati, lakini kuu ni yaliotiwa saini, mikataba iliotiwa saini na vile vile ambayo itawezesha mengi kuweza kutekelezwa hapa nchini Kenya. Na ulimsikia Rais William Ruto mwenyewe akisema kwamba ziara hiyo ni mwanzo mpya wa kidiplomasia kati ya mataifa haya mawili, taifa la Kenya na taifa hilo la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kutafuta ungoji mkono na katika juhudi mbalimbali ambazo zitaimarisha uchumi, uhusiano wa masuala mbalimbali, lakini kuu kwa jicho la pembeni ni uhusiano wa kidiplomasia kati ya mataifa haya mawili. Sunday.
Bila shaka, bila shaka. Na anasema hii leo basi siku ya Ijumaa amekamilisha ziara yake ya Afrika na kurudi nyumbani Iran, akizungumza kwamba tayari wamekusha saini mikataba ya ushirikiano 21
nyumbani kwa sababu wamekuwa katika ziara hizo. Lakini kwenye jicho la mwanahabari ama jicho la tatu, wengi wamekuwa kitazama ziara hii kama vile vile kumbuka kwamba taifa hili la Iran limekuwa na uhusiano baridi na mataifa ya magharibi na hasa kwa mfano taifa la Marekani, na kwa hivyo imekuwa likimezea mate mataifa ambayo kiasi vile vile yamekuwa ni kana kwamba yana uhusiano baridi na mataifa hayo ya magharibi. Na ndio maana wengine wanasema kwamba pengine kuvizia huku ilikuwa ziara ndio rasmi, lakini ulikuwa vile vile ni mumko mpya kuvizia uhusiano, kwa sababu utaangalia taifa kama vile Zimbabwe limekuwa na uhusiano baridi na mataifa ya magharibi. Vile vile umekuwa ukiangalia vikwazo ambavyo vimekuwa vimewekewa taifa jirani la Uganda, vile vile limekuwa na uhusiano huo huo ambao umekuwa kitikisika kutokana na pengine kule kupitishwa kwa sheria ya kuweza kuzuia ule uhusiano wa watu wa jinsia moja, mapenzi ya jinsia moja. Na ni kwamba haya yote yamekuwa kionekana ni kana kwamba ni kule kushtua nchi za magharibi, kuonyesha kwamba ndio uhusiano wenu nasi umekuwa baridi, lakini hata sisi vile vile tuna makali na tunaweza penya katika bara hili la Afrika na kuonyesha vile vile tuna ubabe na vile vile kuungwa mkono kwa juhudi zetu katika kufanikisha uchumi, licha ya kwamba mmeweza kutuonyesha mgongo, lakini sie basi, sisi basi tuna uwezo vile vile wa kuweza kuwa na ushawishi katika bara hili la Afrika kupitia mataifa ambayo yameweza kulengwa
bila shaka
na ziara hiyo.
Asante sana. Joseph, nitarudi kwako moja kwa moja. Nimpe nafasi hapa Richard Ngaila. Richard, hapo mjini Dar es Salaam Tanzania na sehemu nyingine zote ambazo mengi yamekuwa yakitokea, pengine unaweza katugusia kidogo kuhusu swala hili la shirika la ndege la Tanzania likizungumza kwamba inaendelea kupambana katika ushindani wa soko la usafiri licha ya kwamba shirika hili inakabiliwa na hasara. Nini ambacho kinazungumzwa hapo, Richard?
Asante Sunday. Kwanza ni kurejeshe tu kwamba shirika hili la ndege halimiliki ndege. Ndege ni za wakala wa ndege za serikali. Kwa hiyo shirika hili likisema kwamba linajiendesha kwa hasara, actually unaweza kukubaliana na hilo kwa sababu ni lazima ligenerate kipato ambacho watarejesha ama kulipa kwenye kwa wanaomiliki ndege hizo. Na unajua hii imekuja kwa kubwa zaidi baada ya uviko 19 kuingia, kwa sababu baada ya uviko 19 kuingia ndege hizi zilikuwa hazifanyi shughuli zake hasa za nje, lakini hata kwa ndani pia kidogo safari zilipungua. Kwa hiyo na unategemea upate kipato kupitia usafirishaji, kwa maana ndege ziruke, zisafirishe abiria, zisafirishe mizigo, uweze kupata pesa ya kumlipa mwenye ndege, lakini pia kuwalipa wafanyakazi. Lakini nakumbuka tokea uviko 19 kuingia, shirika hili la ndege sikupata taarifa yoyote ya kwamba wamesimamisha wafanyakazi ama wamepunguza wafanyakazi. Kwa hiyo hiyo tu inatosha ya kwamba kuwa uthibitisho tosha kwamba wamejiendesha kwa hasara, kwa maana ya kwamba walipata wapi pesa za kuendelea kuoperate shirika. Lakini mbali na hivyo pia kumbuke kwamba pengine watu walitarajia labda serikali ingeweza kutoa ruzuku kwenye shirika hili, lakini kwa Tanzania serikali haikufanya hivyo, tofauti na makampuni mengine ya ndege huko duniani ikiwepo na Skid na Marekani pia nakumbuka walifanya hivyo ili kuhakikisha shirika mashirika yao yanaendelea kuoperate vizuri. Kwa hiyo kinachozungumzwa ni kwamba kwa sasa hivi ukipita huko mitaani na nini, kwamba inawezekanaje kwamba shirika kuwa la serikali lakini kuwa linatumia ndege za wakala wa ambao ni wakala pia wa serikali. Wanatamani pengine kuona kama ingekuwa ni shirika moja ATCL adili moja kwa moja na manunuzi ya ndege na kumiliki ndege, pengine ingeweza kupunguza baadhi ya gharama, kwa sababu gharama ambazo au hasara ambayo inatokana pia na shirika hili ni pamoja na kuwa na deni, kwa sababu ndege sio za kwao. Kwa hiyo ni lazima waweze kuoperate, waweze kupata pesa ya kulipa kule ambako wamekodi ndege hizi au wale ambao wanawapatia ndege hizi ambao ni wakala wa ndege za serikali. Kwa hiyo hiyo pia imekuwa ni changamoto kubwa sana kuangalia kwamba inawezekanaje kama ndege ni za serikali lakini kuwa kuna taasisi nyingi ambazo zinahusiana na ndege hizi hizi, ili hali inawezekana ikaongeza pia ugumu kwenye kuendesha, lakini pia ikasababisha hasara kubwa kama hivyo, kwa sababu lazima uwaze kwamba ATCL ndiyo ambaye anasimamia usafirishaji, lakini ATCL huyo huyo hamiliki ndege. Sasa ATCL huyo huyo atawezaje kuweza kumlipa wakala wa ndege za serikali ili hali safari hazifanyiki, hasa kuanzia kipindi cha uviko 19. Kwa hiyo kinachozungumzwa ni kwamba pengine hapa inaweza kaa ni sehemu mojawapo ya urasimu kidogo hapa katikati kuweza kuwa na taasisi nyingi ambazo zote zinahusiana na hizi zindege. Kwa hiyo watu walitamani pengine kuona labda inakuwa taasisi moja, pengine zinaungana zinakuwa pamoja kuangalia namna gani bora zaidi zinaweza kufanya kazi kwa pamoja ili kuleta tija zaidi kwa Watanzania. Kingine kusema ndege hizi labda ni ndege mpya ya mizigo na yenyewe kidogo ilileta habari za hapa na pale, kwa maana ya watu kidogo kuleta debate kwa maana ya kwamba ndege ya kwanza sijui ilikuwa ni Ethiopia ndege ya mizigo na nini, lakini hii ni kwamba kwa Tanzania ilikuwa ndo ndege ya kwanza kabisa in fact Afrika ndege ya mizigo ambayo ilitengenezwa specifically kwa ajili ya kubeba mizigo, tofauti na hii ndege ya Ethiopia ambayo inatajwa ambayo ilianza 2022. Ile ilikuwa ni ya abiria ikabadilishwa kuja kuwa ndege ya kubeba mizigo. Kwenye hilo of course wanapongezwa kwa kununua ndege ya moja kwa moja ya mizigo, lakini bado tunawaza ya kwamba ni namna gani watarejesha kiasi hicho cha pesa, namna gani wataendelea kutoka kwenye kutengeneza hasara kuliko faida. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinaendelea kusubiriwa na wengi sana, kwa sababu tunajaribu kuangalia experience ya anga kushindana dhidi ya makampuni mengine makubwa. Kwa hiyo hapo kidogo tunajaribu kusubiri, kwa sababu kinachoangaliwa zaidi ni ufanisi, watawezaje kufanya kazi kwa ufanisi ili kuridhisha wasafiri, kuridhisha wateja, kuridhisha wafanyabiashara ili kuhakikisha wanaendelea kuaminika na kupata kipato.
Bila shaka tutaendelea kufuatilia swala hilo. Asante sana Richard Ngaila kutoka pale nchini Tanzania. Nigeukie basi kwako nchini Uganda. Pengine unaweza kutuambia hapa upande huo hali ilivyo, John Kabego, hasa baada ya Rais Yoweri Museveni kumtaja kwa jina kabisa wazi wazi kiongozi wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Rais Joseph Kabila kwa kuwasaidia waasi wapiganaji wa ADF, hasa akidai kwamba wakisaidiwa kupata madini kule katika eneo la Kongo. Hilo Kabego, tueleze liko vipi, nini kinazungumzwa na yalizungumzwa Rais Museveni, mpokelewa vipi? John Kabego, unanipata?
Asante sana mtangazaji. Ziara hii ya rais wa Iran bwana Ibrahim Raisa ilikuwa ni ziara ambayo ilikuwa wengi, kwani alikuwa ni mwenye mwingi sana rais Raisa kufika huku Uganda.
Kabego, kama umenipata vizuri, nilikuwa nataka samani Kabego, sijui kama wanipata vizuri, nataka kujua kuhusu swala la Rais Yoweri Museveni kuzungumza swala la hawa waasi wa ADF NALU, na hasa kusema kwamba wamesaidiwa na Rais Joseph Kabila. Unanipata hapo? Ntarudi kwako, naona sikupati vizuri hapa, ntarudi kwako. Basi nielekee moja kwa moja nchini Kenya, kwako Joseph Njane. Joseph Njane, tumeshuhudia kumekuwa na maandamano, kumekuwa na ghasia ambazo kwa kweli ni za kusikitisha kwa sababu zimepelekea vifo vya watu sita wiki iliyopita, wanasema wameongezeka tena, sasa hivi wamefikia jumla 12 wapoteza maisha. Haya na majeruhi, polisi wa Kenya wanasema zaidi ya 10, yakiwa ni maandamano ya kupinga hali ya maisha nchini Kenya yakiongozwa na kiongozi wa Azimio la Umoja. Pengine tuambie hali ilivyokuwa baada ya vurugu hizi. Tunasikia kwamba kuna baadhi wengine wamekushamatwa na polisi, na Rais Ruto akisema kwamba atahakikisha kwamba haya hayaendelei. Pengine tueleze zaidi kuhusu hili.
Na asante sana Shomari. Vile vile ulivyosema ni kwamba juma hili limekuwa na maandamano, msururu wa pili wa maandamano ambayo yamekuwa kishuhudiwa nchini baada ya ule muungano wa Azimio kuweza kuitisha maandamano hayo. Yalifanyika hapo siku ya Jumatano, juma hili ni hapo juzi tunapozungumza, na ni kwamba kufikia sasa zaidi ya watu 10 wamethibitishwa kuiaga dunia, japo taarifa ambayo ilikuwa imetolewa hapo awali na shirika la Umoja wa Mataifa, hasa kitengo kinachoshughulikia haki za binadamu, ilikuwa imedokeza kwamba watu zaidi ya 20 wameaga dunia kutokana na maandamano hayo. Na vile vile kumekuwa na majeruhi wengi, kando na maafisa wa polisi ambao vile vile waliweza ama walijeruhiwa katika purukushani hiyo. Lakini kufikia sasa ni kwamba pande zote mbili bado zina misimamo mikali, kwa sababu upande wa serikali unasema kwamba maandamano hayataruhusiwa kutokana na athari ambazo ziliweza kushuhudiwa hapo juzi. Utakumbuka kwamba ni maandamano ambayo yamekuwa kiitishwa kushinikiza serikali kuangazia gharama ya juu ya maisha, na muungano wa Azimio unashikilia kwamba maandamano yataendelea hadi pale serikali itakaporidhia matakwa yao. Na ni kwamba wameahidi kwamba maandamano haya yatakuwa yakirejelewa siku ya Jumatano juma lijalo, na ni kwamba yatakuwa kufanyika siku tatu, Jumatano, Alhamis pamoja na Ijumaa. Lakini Rais William Ruto mwenyewe vile vile leo amenukuliwa akisema kwamba, akionya kwamba kamwe hataweza kuruhusu maandamano kuendelea, na kuapa kwamba yuko tayari kukabiliana na wale viongozi na vile vile watakao shiriki maandamano yale. Hapo jana akimtaja binafsi yule kinara wa Azimio Raila Odinga pamoja na rais mstaafu, akidai kwamba huenda wako nyuma ya maandamano ambayo yamekuwa kufanyika. Lakini kando na hayo, kumekuwa shinikizo za kuweza kudhibiti hali na kuweza kulegeza kamba. Tumeona viongozi wa kidini hii leo wamekuwa na mkao na wanahabari, wakiweza kukimiza wale viongozi wawili kuzungumza kwa lugha moja kusitisha ama kulegeza misimamo yao mikali. Upande wa Azimio ukihimizwa kuweza kusitisha maandamano, upande wa serikali ukihimizwa kulegeza kamba na kuridhia maslahi yale, ikiwemo kufutiliwa mbali kwa ule mswada wa fedha mwaka huu wa 2023 ili uweze kuangazia yanayoshinikizwa. Lakini mwisho wa siku, kuna hasara ambayo bado inaendelea kukadiriwa. Hapo jana tulimuona waziri wa uchukuzi hapa nchini Kenya Kipchumba Murkomen akisema kwamba kuna uharibifu mkubwa, hasa wa miundombinu, hasa barabara ambayo ni mpya kabisa ya moja kwa moja, wanaita Nairobi Expressway, ambayo ilikuwa ni kana kwamba kitovu cha maandamano hayo hapo juzi, ambapo uharibifu wa zaidi ya shilingi milioni 700 za hapa Kenya, na ni
bila shaka
niweza kukadiria mengi zaidi.
Nakushukuru sana, nakushukuru sana, nakushukuru sana Muda wetu umekimbia, ni wiradhi hapa Joseph Njane kutoka Radio Citizen nchini Kenya, washirika wetu walikadhalika. Ni kushukuru sana manager na mtangazaji wa Global Radio Richard Ngaila kushirikiana nasi, na pia washirika wetu kutoka Tanzania na mwanahabari mwanzilishi kituo cha mtandaoni cha Kazi Njema News John Kabego kushirikiana nami. Jina langu ni Sunday Shomari kutoka Washington, kwa niaba ya wenzangu wote na watakieni wote usiku mwema, kwaherini kutoka hapa.